Eclesiastul, capitolul 10, și vom citi versetele 1 la 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă îndrăgătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut pe robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile asupra cărții Eclesiastul și asupra vieții, asupra existenței. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre izbândă. Izbândă sau realizare, sau succes, sau împlinire, sau oricum putem să numim. Traducerea aici ne spune despre izbândă în versetul 10, că la izbândă ajungi prin înțelepciune. Este un drum spre izbândă și fiecare vrea să ajungă acolo. Fiecare vrea să aibă izbândă, fiecare vrea să aibă succes, fie în tot ceea ce întreprinde, în tot ceea ce face, fiecare vrea ca să realizeze ceea ce își propune să facă. Fiecare nu vrea să falimenteze în ceea ce face, nu vrea să greșească, nu vrea să eșueze. Dacă începem să facem un lucru și l-am stricat, poate la jumătate, sau poate când e aproape gata, l-am stricat, trăim așa o mare frustrare, o mare neîmplinire, pentru că am lucrat degeaba. Și lucrul acesta este actual în toate problemele vieții și cu mult mai mult în ceea ce privește viața spirituală. Pentru că de atingerea țintei, de ajungerea la țintă, depinde destinul nostru etern. Ce folos că cineva merge pe calea credinței o porțiune? Sau că merge o porțiune mai lungă? Sau că merge și mai mult pe calea credinței? Sau că merge pe ea până aproape la capăt, dacă nu intră pe porți încetate? Care este folosul? Parcă cu cât ajunge mai departe și acolo falimentează, cu atât este nenorocirea și drama mai mare. Vă aduceți aminte, în călătoria creștinului, cum unul chiar de la din fața porții cetății cerești, chiar de acolo a căzut în iad. Și spune Bunian și spune creștinul, am descoperit atunci că chiar de la poarta cetății cerești este un drum și de acolo este un drum care duce în iad. De aceea credincioșii sunt chemați la perseverență, în credință, până la capăt. Tot timpul vor fi pericole, tot timpul vor fi primejdii. Indiferent cu câtă credincioșie îl urmăm pe Domnul, suntem pândiți de primejdii și Satana nu renunță la încercările lui de a-i răsturna, de a-i abate de pe cale pe credincioși și îi ispitește și încearcă până în ultima clipă. Nu îi lasă deloc. Și oameni mari ai lui Dumnezeu, sfinți ai lui Dumnezeu, depun mărturie în privința aceasta. Cât de atacați au fost, unii chiar pe patul morții, în ultimele clipe ale vieții, cât de atacați au fost la nivelul minții, pentru că atunci nu mai puteau să fie ispitiți să facă nu știu ce lucruri sau să comită ce știu ce fel de păcate. Însă, la nivelul minții, Satana i-a încercat și i-a atacat cu tot felul de gânduri, cu tot felul de cuvinte, cu tot felul de afirmații, ca să, dacă ar fi cu putință, cum spune Scriptura, să înșele chiar și pe cei aleși. Însă avem tot mărturiile lor despre credincioșia lui Dumnezeu, care spune că din pricina celor aleși, acele zile vor fi scurtate. Sigur că e vorba de zilele sfârșitului în profeție. Însă, într-un sens limitat, este vorba de fiecare din noi. Pentru fiecare din noi există niște zile ale sfârșitului, ultimele zile ale vieții, care pot să fie foarte dificile. Nu ne imaginăm că ultimele zile ale vieții vor fi ca primele. În niciun caz nu vor fi așa. Deci s-ar putea să fie zile liniștite, dar acestea sunt cazuri fericite, sunt excepții, ca cineva să n-aibă niciun fel de problemă, să fie liniștit, să nu aibă nicio boală care să îl chinuie și așa să moară sătul de zile la adânci, bătrânețe, înconjurat de copii, de nepoți, de strănepoți, dacă se poate până la al patrulea neam. Cazurile acestea sunt foarte rare. Deci, și oricum, omul știe că va muri, știe că îi se apropie sfârșitul și nu trebuie nici să ne așteptăm la așa ceva, pentru că citim despre oamenii mari ai lui Dumnezeu, citim despre Iacov, de exemplu, când i s-a apropiat sfârșitul, l-a chemat pe Iosif și îi transmite și îi spune lui Iosif parcă ultimele cuvinte pe care Iosif să le țină minte pentru toată viața și să le transmită și urmașilor lui. Mai târziu citim că i-au trimis vorbă lui Iosif și au spus: tatăl tău este bolnav. Iacov era bolnav. La 130, la 147 de ani, la 130 de ani, când se înfățișează înaintea lui Faraon și Faraon îl întreabă care e numărul zilelor, anilor lui, și el spune: zilele anilor călătoriei mele sunt puține sau au fost puține și rele. N-au atins zilele anilor călătoriei părinților mei. Și deci vedeți și viața lui Iacov, mărturia lui despre viața lui, zile puține și rele, multe necazuri a avut de înfruntat Iacov, prin multe primejdii a trecut, a avut multe de suferit și cele mai mari suferințe i-au fost cauzate tocmai de cei din familia lui. Și până la urmă, și în ultima parte, în ultimii ani ai vieții, 147, Avraam a trăit 175, Isaac a trăit 180, el la 130 se vedea deja un om terminat, un om bătrân, un om pe moarte, a mai trăit câțiva ani în Egipt și moare la 147 de ani și moare bolnav și moare într-o mare neputință. Și Iosif se înfățișează înaintea lui și citim că Iacov și-a adunat ultimele puteri și-a așezut în capul oaselor. Deci era doborât, copleșit de slăbiciune. Sfârșitul este foarte important. De unde avem și dictonul finis coronat opus, că finalul încoronează opera. Dar avem cuvântul Scripturii, care este mai important decât un dicton și mai important decât un proverb și mai important decât orice altceva. Când apostolul ne spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Sunt exemple înaintea noastră, sunt exemple în trecut, sunt exemple de urmat, sunt exemple verificate, sunt oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos cu credincioșie, care au umblat prin credință și care au sfârșit viața în credință. Exemplul acestor oameni trebuie urmat. La acești oameni trebuie să privim. Și cum am mai spus cu alte ocazii, noi suntem o națiune binecuvântată de Dumnezeu, cum spunea Nicolae Bălcescu, întru toate țările de Domnul prepământ. Așa este țara aceasta și așa este poporul acesta. Pentru că noi avem o mare comoară spirituală la ora aceasta pe care națiunile Europei nu o au și nici America nu o are și nici Canada nu mai are, nici Australia nu mai are, toată lumea civilizată nu mai are o moștenire și o comoară spirituală pe care noi o avem. Noi avem în urma noastră chiar generația care a fost înainte de noi. Avem o generație la care putem să privim și la care putem să privim cu apreciere, cu recunoștință, cu mulțumire adusă lui Dumnezeu. Avem o generație de sfinți care au trăit înaintea noastră. Avem o generație de oameni care pentru credința lor au înfundat temnițele comuniste. Avem o generație care au suportat persecuție, prigoană, batjocură, incredibile suferințe și batjocuri au suferit acești oameni în temnițe pentru numele Domnului Iisus Hristos, ceea ce nu au națiunile dezvoltate ale lumii, nu mai au așa ceva, pentru că ei au ajuns la libertate și la democrație cu mult timp înaintea noastră, din nefericire și spre pierzarea lor. Și din nefericire am ajuns și noi la libertatea lor, acum 32 de ani, și uitați-vă ce se întâmplă, că se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat cu ei. Și cât de mulțumitori trebuie să fim Domnului pentru înaintașii noștri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, care au ținut sus cuvântul vieții, cuvântul Evangheliei, care au plătit un mare preț pentru adevăr, care n-au vândut adevărul și l-au cumpărat, care au fost gata să moară pentru adevăr și care prin mărturia lor și prin suferința lor au determinat chiar mântuirea gardienilor care i-au prigonit și care i-au lovit și care i-au zdrobit sub loviturile lor. Deci noi avem la cine să privim, avem la cine să ne uităm, nu din istorie, nu din cărți, din ceea ce am văzut cu ochii noștri, din ceea ce am auzit cu urechile noastre, din ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, că unii am dat mâna cu ei, cu acești sfinți ai lui Dumnezeu. Mare har, mare comoară, mare privilegiu. Și din cauza aceasta, noi încă mai avem cartea asta aici, în biserică, și din cauza asta noi încă predicăm că această carte este cuvântul lui Dumnezeu și că este cuvântul lui Dumnezeu însuflat, inspirat de Dumnezeu, plenar, în întregime. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Toată Scriptura. Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, fără îndoială, fără niciun fel de îndoială. Și nu dăm curs criticilor Bibliei care vin și care răstoarnă credința unora sau răstoarnă credința celor mai mulți. Și care vin și spun, și cineva ne spunea de curând de o Biblie pe care o avea și la care scriau tot felul de însemnări și note. Mare atenție la note, mare atenție la Bibliile cu explicații, nu Biblia cu explicații care o avem noi, unde sunt niște explicații la fiecare carte, nu despre asta vorbesc. Există Biblii cu note, cu note de subsol, cu explicații în josul paginii și unde sunt date tot felul de ciudățenii și tot felul de interpretări și tot felul de afirmații ale criticilor Bibliei, care vin și spun că cărțile lui Moise nu sunt scrise de Moise, cartea Daniel nu e scrisă de Daniel, ci de fapt nu e o carte, că sunt trei cărți care sunt adunate și compilate și una a fost scrisă într-o perioadă și una în altă perioadă și alta în altă perioadă, că nici n-ar fi trăit și nici n-ar fi existat Daniel, că alte cărți ale Bibliei ar fi o pură ficțiune, cum ar fi cartea Iona, de exemplu, și tot felul de ciudățenii de felul acesta pe care oameni cu mintea mare și cu inima mică le-au descoperit așa prin investigațiile lor și prin metodele la care au supus ei cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu supunem cuvântul lui Dumnezeu la metode omenești de investigare, ci noi ne supunem viața Scripturilor pentru ca cuvântul lui Dumnezeu, dreptarul învățăturii sănătoase, să ne lumineze calea și să ne arate unde să mergem, pentru că lumea trece, pofta lumii trece, sistemul lumii trece, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu rămân în veac. Mare har, mare privilegiu să poți să crezi acum că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să ținem minte lucrul acesta și niciodată să nu lăsăm vreun gând sau vreo îndoială în mintea noastră în privința asta. Pentru că atunci când Satana reușește să strecoare o mică îndoială legată de cuvântul acesta, începe să se năruie totul. Oare cu adevărat, au zis Dumnezeu? Nu din Eden a pornit erezia aceasta? De acolo. Nu-i nimic nou sub soare, cum spune Eclesiastul, totul e deșertăciune și goană după vânt. Nu au descoperit nimic acești mari teologi și acești mari comentatori contemporani. Absolut nimic nou n-au descoperit și nimeni n-a descoperit nimic nou în istorie. Este același înșelător, același maestru al înșelării, șarpele cel vechi, diavolul care dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Oare cu adevărat, v-a zis Dumnezeu, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu nu mai vorbește cum a vorbit lui Adam, direct, față în față, că nu putem să ascultăm pe Dumnezeu, să-L ascultăm vorbindu-ne față în față, ca în fiar și într-o clipă. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și nu poate să-L vadă din pricina păcatului. Un singur om din rasa umană l-a văzut pe Dumnezeu față în față, acesta a fost Adam, înainte de a păcătui. Însă din momentul în care a păcătuit, păcatul deja l-a separat de Dumnezeu. păcatele care pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să privească nelegiuirea. Deci, vorbind despre izbândă, vorbind despre final, vorbind despre realizare, și dacă ne gândim la lucrurile vieții acesteia, pentru că și pe acestea le avem și ne îndelemnicim cu ele, cu toate lucrările, trebuie să existăm, trebuie să ne întreținem existența, trebuie să fim atenți și aici, pentru că fiecare are ambiții, fiecare are dorințe, fiecare vrea să se vadă realizat în viață și dacă el nu s-a realizat, vrea să-și vadă copiii realizați și acesta poate să fie o mare cursă a diavolului care se întâmplă în toate societățile care au trecut prin ceea ce trecem și noi acum. Noi ca și părinți sau părinții noștri și mai mult au trăit mari frustrări și mari lipsuri. Au trăit în mari lipsuri și în dificultăți, așa, chiar în ce privește supraviețuirea, când primeai 300-400 de grame de pâine pe zi, când dacă luai jumătate de pachet de unt pe lună sau 3 sferturi de kil de zahăr pe lună, când trebuia să te duci să stai câteva ceasuri la rând ca să cumperi o sticlă de lapte, un litru de lapte, iarna de la 4 dimineața sau de la 3 să stai până la 6 și să numeri sticlele, grătarele, 3 grătare de lapte, să vezi câți oameni sunt aici și nu știai câți o să mai vină să se mai atașeze la rând, mai stai sau nu mai stai la rând, înghezi degeaba acolo că nu ajungi să iei o sticlă de lapte. Asta a fost ce am mai trăit și noi, că și eu am prins, și eu am fost la rând, la coadă, dar părinții noștri au prins lipsuri și mai mari decât acestea și bunicii noștri și mai mari. Și când se schimbă sistemul, când se ajunge la libertate, la democrație, când se deschid porțile, când se deschid granițele, parcă dintr-o dată răsare soarele așa peste noi, dintr-o dată se luminează tot, dintr-o dată am ajuns din întuneric la lumină, toată lumea așteaptă câinii cu colaci în coadă. Povestea chiar fratele Tică, de care vă spuneam, când s-au dus în America, au ajuns în New York și avea $20 și, dar cu mari speranțe, mari speranțe în America, pământul făgăduinței, și credeam, așa cum am auzit, că acolo sunt câinii cu colaci în coadă, în America. Și când am ajuns în America și când am ajuns în New York, am văzut că toți câinii ăștia cu colaci în coadă, toți aveau stăpân. Nu era niciunul fără stăpân, așa că a fost o mare iluzie, o mare dezamăgire, o mare deșertăciune și a început greul atunci și nu numai pentru ei, și pentru toți care s-au dus pe acolo, care spălau aeroporturi și alte lucruri, ca să supraviețuiască în prima parte și după aceea au făcut altele, lucrau sâmbetele, duminicile, lucrau noaptea, când nu lucrau cei, că numai așa găseau servicii care nu le făceau americanii, se băgau ei acolo, că nu aveau altceva. Nici nu le vine să-și amintească prin ce au trecut primii ani când au ajuns în America și cu ce preț, pentru ce, până la urmă, că viața se duce, anii se duc, se scurg, ei îmbătrânesc, le cresc copii și copiii lor care au crescut, acum sunt ca samaritenii. Nu sunt nici evrei, nu sunt nici păgâni. Nu vorbesc nici românește, nu vorbesc nici englezește. Vorbesc o limbă amestecată, o limbă păsărească, înțeleg despre ce e vorba când încearcă să zică ceva în românește, o amestecă în toate felurile. Sunt un fel de dublă identitate sau fără identitate. Pentru că ei nu știu exact ce se întâmplă cu ei. E o generație de sacrificiu forfecată. Nepoții, copiii lor care se vor naște acolo, ei vor fi americani. Însă aceștia care au plecat, copii mici de aici sau părinților au fost aici obișnuiți cu obiceiurile, cu cultura, cu limba de aici, cu tot ceea ce era, lucrurile acestea se schimbă greu. Ei trăiesc o mare dramă acolo. Și după ce au reușit să se descurce, tot n-au scăpat de chinul acesta, pentru că dacă au ieșit cumva deasupra de linia de plutire, acum să ne și realizăm dacă am venit în America, că pentru asta am venit, nu? N-am venit să supraviețuim. În America puteam supraviețui România mai ușor decât aici, să ne și descurcăm cumva, să ne și realizăm cumva. Și de atunci se tot realizează. De zeci de ani se tot realizează și tot adună bani și tot nu termină. De dimineața și până seara târziu. Și la această trudă fără sfârșit, Biblia are un singur cuvânt de spus, și anume degeaba. Degeaba. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să câștigați o pâine sau să mâncați o pâine câștigată cu durere. Preaibiților lui e de pâine ca în somn. Dacă nu mai ai timp de adunare, dacă nu mai ai timp de scripturi, dacă nu mai ai timp de părtășia sfinților, dacă nu mai ai timp de comuniunea sfinților în lumină, dacă nu mai ai timp să cauți lucrurile de sus împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată și dacă lucrurile acestei vieți te sufocă de dimineața până seara, totul este degeaba. Degeaba ai crezut. Chipul lui Hristos nu se poate realiza în tine, se stinge, moare sămânța care a fost semănată cu ani sau cu zeci de ani în urmă. Îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. Și te încadrezi în una din cele trei semințe care nu are finalitate, care nu are izbândă, care nu are perspectivă, care nu are speranță. Chiar dacă a fost cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă a răsărit și chiar dacă s-a văzut ceva viață acolo, după un timp s-a stins. Datorită îngrijorărilor vieții, datorită înșelăciunilor bogățiilor și datorită poftelor altor lucruri. Că pentru ce se zdrobește omul de dimineața până noaptea? Pentru suflet? În niciun caz. În niciun caz pentru suflet, nici pentru casa Domnului, nici pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci pentru corp, pentru trupul acesta care este supus putrezirii. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, după acelea să umblăm. Acum nu vreau să fiu acid și nici critic, dar chemarea asta nu e numai pentru cei care s-au plecat în Australia și în America și în Canada și în vestul Europei. Chemarea asta e pentru noi toți. Pentru că la ceasul acesta se trăiește mai bine aici decât acolo, să știți. Și libertatea e mai mare aici decât acolo. Și pentru credincioși libertatea e mai mare aici decât acolo. Și până la urmă se descoperă o altă impostură de care auzeam și mai înainte, pentru că mulți pretindeau atunci că eu nu vreau să-mi învețe comuniștii copiii, să-mi învețe ateismul, să învețe copiii mei ateismul în școală și socialismul. Eu mă duc în lumea liberă, să dau copiii mei la școli creștine, să fie învățați cuvântul lui Dumnezeu, să învețe credința în Dumnezeu, acolo e libertate de închinare, e plin de biserici peste tot. Cam asta au susținut foarte mulți din cei care au plecat. Acum, aici este libertatea pe care o căutau ei atunci în America. Și acolo nu mai există libertatea pe care o căutau și nici în Canada nu mai există și nici în Australia și nici în Europa de Vest. Și din potrivă, vedeți ce se întâmplă? Că părinți creștini își pierd copiii și autoritățile le iau copiii de acasă și acum ne rugăm noi de aici ca Domnul să facă cumva, să le dea copiii înapoi în familie. Că nu mai poți să disciplinezi copilul, nu mai poți nici măcar verbal să-l disciplinezi, că dacă te sesizează la organizația asta de protecția copilului, drepturile copilului, odată, a doua oară, o veni și ți-l-o luat și gata, nu-l mai vezi, nici nu mai știi pe unde este. Deci nu mai poți să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poți să împlinești cuvântul lui Dumnezeu și scripturile. Și acum aș întreba eu, toți care v-ați dus să vă creșteți copiii în școli creștine și în libertate, libertatea e aici, s-a întors înapoi. Deocamdată libertatea e aici în România. Plecați de acolo să veniți aici cu copiii la școlile creștine din România? Dacă pentru asta v-ați dus în America, aveți posibilitatea să veniți. De ce nu vin înapoi? Că nu pentru asta s-au dus? Asta este impostura. Pentru bani? Marea majoritate s-au dus să facă bani, să trăiască bine, să le meargă bine în viața aceasta și de asta trăiesc această mare dramă dincolo. De asta ne spun nouă acum, cum, voi aveți problemă cu LGBT-ul și cu ăstea? Să-i primiți în biserică? Și... Deci nici nu poți să-ți imaginezi că au plecat dintre noi, că au ieșit din noi, dintre noi, au ieșit din mijlocul nostru. Nu poți să-ți imaginezi că din bisericile noastre s-au dus și că după 20 de ani pot să gândească în felul acesta. Mintea lor a fost schimbată. Câtă vreme erau aici, mintea lor era determinată de casa Domnului, de adunarea Domnului, de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-auzeau, de înaintașii care ne-au vestit credința și pe care i-au auzit și ei și care erau exemple de urmat, de Sfânta Scriptură. când au ajuns acolo, nemai având timp nici de Sfânta Scriptură, nici de biserică, nici de închinare, nici de părtășie, mintea lor a fost schimbată de tiparul veacului și de cultura în care s-au dus să trăiască. Și au început să gândească după felul în care li se dicta, cum auzeau la servici, cum vedeau la televizor, cum aud pe internet, pe Facebook și așa mai departe. Ei îți formează modelul de gândire. Și acum și când auzi Evanghelia, tu nu mai înțelegi. Deci nu mai înțelegi așa cum este scrisă, pentru că mintea ta s-a schimbat. Și nu s-a schimbat după voia lui Dumnezeu, cum spune Romani capitolul 12 cu 2. Să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți să deoseviți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu mai este cuvântul lui Hristos care schimbă mintea. Nu mai este postul, rugăciunea, adunarea împreună, părtășia frățească, pentru că Roman 12 cu 1 spune: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, și asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Asta e închinarea. Domnul vrea închinători în duh și în adevăr, și asta este închinarea plăcută lui Dumnezeu. Trupul acesta să-l aducem ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, cu rugăciune, cu post, cu milostenie, cu citirea cuvântului lui Dumnezeu, cu meditare la cuvântul lui Dumnezeu, cu ajutorarea celor care sunt în nevoie. Păi dacă le faci pe toate acestea, nu mai ai timp de dimineața și până noaptea să lucrezi, să faci bani și să te realizezi în viața asta și să ajungi la izbânda pe care ți-ai propus-o aici. Adică să realizezi tu, sau dacă n-ai putut tu să realizezi măcar copiii tăi. Ce să realizeze? Să se realizeze în viață, să ajungă undeva, să ajungă ceva, să urce pe scara socială, să ajungă acolo unde n-am putut să ajung eu. Să trăiască cum n-am putut să trăiesc eu, că dacă eu am fost frustrat și n-am avut, lasă să aibă el, lasă să aibă copiii mei. Păi ce să aibă? Să mâncăm și să bem, nu? Asta, că pentru asta-s banii, că doar banii nu-ți hrănesc sufletul. Ce să aibă? Îi distrugi, îi omori cu bani. Să mănânce și să bea, să o ducă bine, să trăiască în prosperitate, să trăiască în belșug, să se îmbuibe. Păi îmbuibarea de mâncare și băutură îngreunează sufletul. Și Domnul spune: vegheați și rugați-vă ca nu cumva ziua aceea să vă prindă cu îmbuibare de mâncare și băutură, că ăsta e chipul veacului, ăsta e modul de gândire al veacului, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ, sfârșitul lor va fi pierzarea, spune Apostolul Pavel. Da, dar ei nu mai cred lucrurile acestea, că mintea a început să întunece și toate lucrurile după care umblă afectează modul de gândire și de înțelegere a Scripturii și încep să răstălmăcească Scripturile și încep să-și dea învățători în biserică care să nu-i tulbure niciun fel. Că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Din ce cauză? Pentru că nu au o viață sănătoasă, nu trăiesc după Scripturi și atunci schimbă învățătorii. Își dau învățători după poftele lor și își vor întoarce urechea de la adevăr, de la Scriptură, spre istorisiri închipuite. Însă lui Timotei spune și ne spune și nouă: dar tu rabdă suferințele. Nu fugi de ele, că nu scapi de ele nicăieri pe pământul acesta. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Deci haideți să vedem câteva caracteristici. Cum se ajunge la izbândă? Ce ne spune Eclesiastul despre izbândă, despre final, despre realizare viața asta? Că tonul cărții este pesimist, așa întunecat până aici. Imediat va începe să se lumineze către sfârșit. Fiecare vrea să ajungă, fiecare vrea să se realizeze, fiecare vrea ca pe ce pune mâna să reușească. Psalmul 1 spune de cel care zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu, că acest om este fericit, cel care citește, care meditează, care împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce începe duce la bun sfârșit, adică are izbândă în tot ceea ce face. Și Moise se roagă în Psalmul 90, ultimul verset: și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre, că Dumnezeu poate să întărească lucrarea mâinilor noastre și să ne dea izbândă în ceea ce facem. Dar Dumnezeu poate și să nimicească lucrarea mâinilor noastre, dacă ceea ce vrem să facem și dacă ceea ce ne propunem să facem nu este în planul și după voia lui Dumnezeu. Cum și-au propus oamenii la turnul Babel, nu? Hai să ne facem un nume, să nu mai rătăcim pe pământul acesta, hai să construim un turn care să atingă cerul. Ia uite ce fac fiii oamenilor, uite ce și-au pus în cap, să facă, toți vorbesc aceeași limbă, toți au același plan, toți sunt în unitate, nu-i niciun dezacord, e unanimitate, nimic n-ar putea să îi împiedice, așa se părea, aici pe pământul acesta, n-ar putea să îi împiedice nimic să realizeze ceea ce s-au pus, să ajungă la izbândă. Și au început să facă cărămizi, să folosească jmoala în loc de mortar și așa mai departe. Și Dumnezeu, un singur cuvânt, spune, și rămâne turnul Babel o ruină pentru toată istoria. Să le încurcăm limbile ca să nu se mai înțeleagă. Și n-au mai putut dintr-o dată să comunice unul cu altul, n-au mai putut să se înțeleagă, au început conflictele între ei, începând conflictele nu mai pot să stea împreună, se separă cei care au avut conflicte și până la urmă trebuie să plece de acolo, așa cum a poruncit Dumnezeu, să se răspândească pe toată fața pământului. Dacă vrem să ne izbândească planurile, dacă vrem să ne reușească, dacă vrem să ajungem la izbândă, trebuie să facem planuri după planul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, după gândul lui Dumnezeu și acestea le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, se întâmplă ce spune Domnul prin profetul Isaia, faceți la planuri cât voiți, că nimic nu se va alege de ele. Și chiar dacă mulți oameni reușesc în viața asta, ce își propun, și chiar dacă poate și mulți creștini numiți reușesc și ei și se realizează în viața aceasta, până la urmă, ce se întâmplă cu toate planurile lor? Spune Solomon, chiar dacă reușește în viață, chiar dacă realizează multe și poate chiar ce își propune tot reușește să facă, deși foarte rar se întâmplă lucrul acesta, cine știe cui va rămâne tot după moarte? Că va muri, nu trăiește nimeni veșnic și va lăsa după el cât va lăsa din ce a realizat. Tot va lăsa în urmă, nu ia nimic cu el. Cine știe în mâna cui vor cădea toate aceste lucruri? Dacă cel care va veni după mine va fi înțelept sau nebun, dacă va prețui ceea ce rămâne și ceea ce i-a venit, o moștenire frumoasă care i-a venit, dacă o va prețui, dacă o va aprecia, dacă o va păstra, dacă o va administra cu înțelepciune sau dacă va fi un nebun care o va strica toată. În câțiva ani nu va mai rămâne absolut nimic și spune Solomon și asta este o mare deșertăciune și asta este goană după vânt. Însă, din păcate, omul descoperă mult prea târziu lucrul acesta când lucrurile nu se mai pot schimba. Cum zicea un frate, episcopul bisericilor din Moldova, despre anumite situații din biserică și dacă întrebam, dacă fratele respectiv se pocăiește și își mărturisește păcatul și starea și tot, că trebuie să stea acolo pe ultimul rând, dacă o păcătuit pus acolo la zid și dacă se pocăiește, păi zice, dacă se pocăiește, nu știu Domnul ce-a face, dar frații nu te iartă în viac. Frații nu te iartă în viac. Și dacă te pocăiești, tot acolo trebuie să rămâi pentru ceea ce ai făcut. Nu știu Domnul ce-a face, nu știu dacă Domnul îi va ierta sau nu. Asta sigur că era așa un pic ironic ce spunea, pentru că el știa foarte bine că orice păcat mărturisit și dacă ne mărturisim păcatele și dacă ne pare rău de ele și cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare de la Dumnezeu. Însă frații sunt cam greu la oferit iertarea, parcă nu i-ar fi iertat Dumnezeu pe ei fără niciun fel de merit, parcă nu i-ar fi primit Dumnezeu pe ei și că ei n-aveau niciun merit decât să fie trimiși în întunericul de afară. Cum va ierta Dumnezeu pe voi în Hristos, tot așa să vă iertați și voi unii pe alții. Cine nu iartă din toată inima pe fratele lui? Iubirea sau iertarea lui Dumnezeu în viața noastră se manifestă în felul în care și noi iertăm pe alții. Chipul lui Hristos în noi se vede în felul în care iertăm pe alții și în felul în care iubim pe alții și îi iertăm dacă iubim, că dacă nu iubim, nu iertăm. Zicea cineva, apoi te-am iertat, frate, dar nu te uit, de să știi că nu o să te uit niciodată, nu poți să uit ce mi-ai făcut. Te-am iertat, dar nu te uit. Ha, nu e asta iertarea lui Dumnezeu. Cum va ierta Dumnezeu în Hristos? Asta e cu totul altceva. Orice om din lume poate să spună așa ceva. Nu a iertat, numai vorbe goale. Voi arunca păcatele lor în fundul mării și nu voi mai aduce aminte de ele. Înseamnă că ai uitat, că nu mai știi. Cum vă spuneam de păstorul care scria felicitări de Crăciun la nașterea Domnului și era secretarul bisericii lângă el și vede un nume acolo la care îi scrie felicitare și trimite un păstor care a făcut mult rău acestui păstor. Și știa despre asta și zice, cum? Și lui îi trimiți. Nu știi ce ți-a făcut atunci, nu știi ce ai avut de suferit și câte o calomnie ți-a fost făcut. Și zice, tot ce mi-aduc aminte despre ceea ce îmi spui tu este că am hotărât să uit. Altceva nu mai pot să-mi aduc aminte nimic despre evenimentul acela decât că eu am hotărât să uit și asta s-a întâmplat. Și scria felicitare de nașterea Domnului. Mare lucru, să hotărăști să uiți. Și dacă hotărăști să uiți, Domnul împlinește hotărârea aceasta și dorința aceasta, pentru că asta sigur este după voia lui Dumnezeu. Influența nebuniei, muștele moarte strică și acresc undelemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Influența nebuniei, este, am putea spune, influența răului, influența păcatului, influența bolii, influența distrugătoare a entropiei, am spune noi, care se manifestă în toată creația lui Dumnezeu, adică lucrurile se dezorganizează. Ele nu se organizează, cum spun evoluționiștii, nu se organizează în structuri superioare, ele nu merg în sus, ele toate merg în jos, de la creație lucrurile merg toate în jos. Și sigur că este o cauză și noi știm care e cauza, nu ce s-a întâmplat în Geneza 3. Căderea omului, asta este cauza, păcatul care a intrat în lume și păcatul produce haos. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăpădească. Și de atunci păcatul se tot înmulțește și păcatul are o putere destructivă de neimaginat. Pentru că lucrurile bune trebuie să transpiri, trebuie să înveți, trebuie să perseverezi ca să faci ceva bun. Bun nu se face de la sine nimic. Nu se realizează ceva de valoare așa singur. Nu se face. Numai se strică de la sine. Un lucru bun, dacă nu este întreținut, dacă nu e reparat, el se deteriorează și se strică fără să-i faci absolut nimic. Și o casă se strică, până la urmă cade jos, se prăbușește, nici nu mai știi că a fost o casă acolo, dacă nu este cineva să o întrețină, să aibă grijă de casa aceasta. Și sigur că la început trebuia să fie cineva care să facă casa asta, să izbândească într-o clădire pe care o face într-un turn pe care îl zidește. Puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Răul este contagios. COVID-19 e contagios, foarte contagios. Evlavia nu e contagioasă, deloc. Evlavia nu se ia. Te duci, te pui lângă un sfânt și poți să șezi lângă el toată viața, aproape de el, așa, și cu cotul și cu mâna, cu ce vrei să dai mâna cu el, și tot nu se ia evlavia de la el la tine. Dar răul, nu te însoții cu cei răi ca să nu te deprinzi cu căile lor. Deci răul se ia, răul se molipsește, așa cum se întâmplă cu boala, așa cum se întâmplă cu deteriorarea tuturor lucrurilor. Însă în ce privește binele, apostolul spune, deprindeți-vă să faceți binele, învățați-vă să faceți binele. Binele trebuie să fie învățat, binele trebuie să fie practicat, pentru bine trebuie să transpiri, trebuie să muncești ca să faci binele și binele trebuie să fie păstrat. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Deci să nu estimăm, să nu subestimăm puterea răului și puterea păcatului, puterea distrugătoare a păcatului. Pentru că omul foarte repede poate să fie distrus. Și cum spuneam și în alte împrejurări, și părăsirea casei lui Dumnezeu lipsește odată, lipsește de două ori. A treia oară, sigur că te simți cumva un sentiment de vinovăție, însă a treia, a cincea oară scade intensitatea până când nu mai simți absolut nimic, până când poți să stai acasă sau în alte locuri și nici să nu mai știi că frații sunt adunați la părtășie, nici să nu te mai gândești la lucrul acesta. Și cu asta vine încă una, și cu asta vine încă una, pentru că nicio boală, nicio nenorocire nu vine singură, cam așa este vorba. Și știți poezia lui Costache Ioanid, de la un, ce era, un șoricel la ușă? Păi nu mă, un șoricel mic, e loc aici, deschide un pic ușa ca să intre. Și după el, după șoricel, vine o pisicuță și după pisicuță vine un cățeluș și după cățeluș vine un lupușor. Și după aceea vine și până la urmă se umple casa de tâlhari. Și până la urmă intri și cazi într-o robie mai rea decât cea dinainte, cel care a fost curățit de păcatele lui și se întoarce înapoi în baltă, se întoarce înapoi în mocirlă. Câinele care s-a întors înapoi la ceea ce a vărsat, care e biruit iarăși de lucrurile de care a fost scăpat prin credința în Domnul Iisus Hristos, spune apostolul, mai bine era pentru el să nu fi cunoscut calea adevărului decât după ce a cunoscut-o să se abată de la ea. Pentru că cine a știut voia stăpânului și face fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Inima înțeleptului, versetul 2, inima înțeleptului este la dreapta lui aici. Inima înțeleptului la dreapta și inima nebunului e la stânga. Și acum dacă am putea să verificăm, să facem electrocardiogramă sau să facem CT sau să facem RMN, să vedem că toată lumea are inima stângă, numai fratele Cristi Nițoiu are la dreapta. Dar asta e o anomalie, care inima în partea dreaptă, că și alte organe le are schimbate înăuntru și nu se desfășoară viața chiar așa cum ai vrea, cu organele puse invers. Deci nu se întâmplă lucrul acesta. Cum are că înțeleptul are inima în dreapta lui? Despre ce inima e vorba? De asta? Făcut așa un transplant mutat în partea... Și dacă s-ar muta în partea dreaptă, care ar fi diferența? Nu e aceeași inimă? Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Sigur că are semnificație. Inima la stânga, toată lumea o are la stânga, nu? În trupul acesta de carne, toată lumea e cu inima la stânga. Toată lumea trăiește într-un anumit fel. Toată lumea merge într-o anumită direcție. Toată inima are inima la stânga. Înțeleptul însă, înțeleptul este altfel. Înțeleptul are inima la dreapta. Dreapta este puterea. Dreapta este dreptatea. Dreapta este adevărul. Mâna ta dreaptă, ochiul tău drept, piciorul tău drept. Păi nu că noi păcătuim numai cu mâna asta și numai cu piciorul ăsta. Deci e vorba de putere, e vorba de dreptate, este vorba de adevăr. Când Rahela îi pune numele Benoni, copilului ei, pentru că era pe moarte, fiul durerii, Iacov l-a numit fiul dreptei, Beniamin, fiul dreptei, amin. La cuvântul lui Dumnezeu trebuie să spui amin și cel ce aude să spună amin, adică așa este. Înțeleptul are inima la dreapta, înțeleptul la tot ce spune Dumnezeu spune amin, este la dreapta, dreapta înseamnă amin, fiul dreptei este Beniamin. Înțeleptul are inima la dreapta lui. Înțeleptul ia aminte la ceea ce îi se spune. Înțeleptul ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, care inima la dreapta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, adică să primești strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta înseamnă că ești altfel decât ceilalți. Ei sunt toți cu inima la stânga, ei toți gândesc într-un anumit fel, ei toți umblă într-o anumită direcție, toți merg pe calea cea largă, toți au aceleași valori sau non-valori, pentru că acum suntem în perioada non-valorilor, toți se duc ca o turmă spre locuința morților. Tu trebuie să fii altfel, dar tu, om al lui Dumnezeu, dar tu ești altfel, tu mergi invers, că te-ai întors la Dumnezeu, toți se îndepărtează de Dumnezeu. Ei, pocăința înseamnă că m-am întors către Dumnezeu. Și când m-am întors către Dumnezeu, am descoperit că sunt păcătos, că merg într-o direcție greșită și acum de aici s-a sculat, pleca fiul risipitor de acasă, unde se ducea? Tot mai departe, nu? Tot mai departe de casa tatălui, spre pierzare. Când și-a venit în fire, s-a întâmplat ceva. Și aduce aminte de casa tatălui și ia hotărârea, ce să facă? Să se întoarcă. Și s-a sculat și a luat drumul înapoi spre casa lui Dumnezeu, spre biserica Domnului Iisus Hristos. Și-a venit în biserica Domnului Iisus Hristos plin de pretenții, nu? Cu o listă, așa. Eu vin, tată, dar să știi că, uite, astea sunt condițiile mele. Dacă mă primești cu condițiile astea, vin, dacă nu, mă duc și-mi văd de treabă mai departe. Câte condiții au avut? Niciuna. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic de nimic să mă chem fiul al tău. Și mai avea de gând să spună ceva. Însă nu mai putut să spună asta, că l-a întrerupt tatăl. Că pocăința lui era totală acestui fiu pierdut și mort, care acum venea la viață smerit, pocăit, mărturisindu-și păcatele. Inima zdrobită este o jertfă plăcută Domnului. Domnul nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Și când se zică, fă-mă ca pe unul din argații tăi, tatăl său îi taie vorba și spune, aduceți repede și vițelul cel îngreșat, și inelul, și haina cea nouă, și îmbrăcați-l în ea, pentru că a fost mort și acum este viu, a fost pierdut și acum este găsit. Când vii la Domnul, nu te face rob acolo la troaca porților, ci te face fiu și te reabilitează și îți dă dreptul de fiu. Tu ești un fiu al marelui stăpân, te poartă deci ca fiu. Poartă-te într-un chip vrednic de chemarea și alegerea pe care ai făcut-o, spune Apostolul Petru, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 3. Întinderea nebuniei, versetul 3. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Cât se întinde nebunia? Peste tot. Nebunia se întinde peste tot. Răul se întinde peste tot. Și avem cazul acesta recent, exemplul acesta recent, când a apărut virusul în China, asta liniștiți aici, departe, în China, acolo, nu o să ajungă, au mai apărut virusuri și prin Africa și prin alte părți ale lumii, au mai fost epidemii și nu avem nicio treabă, putem să stăm liniștiți aici, da, da, acum lumea mișcă, lumea circulă, călătorește, granițele sunt deschise, zboară avioanele peste tot, numai ca în Evul Mediu. Și atunci mergeau vapoare și atunci ciuma s-a mutat din Orient și a ajuns până în Europa și în toată lumea. Iată că răul care a apărut undeva, scăpat, zic unii, scăpat de sub control, până unde a ajuns răul? Până unde a ajuns virusul? Până toată lumea. Toată lumea a cuprins-o și numai a cuprins-o toată, dar începe virusul să facă mutații, încep ramificații, încep variante, tot felul de variante, adică devine din ce în ce mai periculos și devine din ce în ce mai rezistent la tratament. Așa se întâmplă și cu păcatul, că și păcatul este un virus care contaminează tot, ajunge peste tot și ia tot felul de forme. Cât se pare că ai găsit un antidot la asta și dintr-o dată apare altă formă și există, din fericire, în ce privește păcatul, există un antidot, este un vaccin care e sigur. Și vaccinul acesta, sigur, este pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele. Deci pocăința și întoarcerea la Dumnezeu este calea sigură prin care Dumnezeu iartă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Nebunia se întinde peste tot, răul se întinde peste tot, tot pământul era stricat înaintea oamenilor, înaintea Domnului și în zile din urmă, la fel se vor întâmpla și la fel se întâmplă sub ochii noștri lucrurile. Răul este peste tot, răul a cuprins tot și iată că și filozofia asta nouă, progresistă, contra culturii, contra valorilor, anularea valorilor, anularea trecutului, anularea istoriei. De fapt, nu e anularea culturii, să știți, counterculture, nu e anularea culturii, cum spun ei, este anularea credinței, este anularea cuvântului lui Dumnezeu, este anularea bisericii. Asta este în realitate ceea ce fac acești oameni, însă o fac mascat. Pentru că totdeauna satana a lucrat în felul acesta. Apoi nu o problemă culturală și de astea au fost totdeauna și mișcări și revoluții culturale și mai departe. Nu e revoluție culturală și nu e mișcare culturală, e o mișcare diabolică, cum niciodată probabil nu s-a întâmplat în istoria lumii și care pregătește rapid apariția anticristului pe scena istoriei lumii. 4. Izbăvirea de păcat. Versetul 4. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Izbăvirea de păcat. Răul se întinde, nebunia se întinde peste tot, mânia se răspândește peste tot, chiar asupra celui ce stăpânește și mai ales asupra celui care stăpânește. Și aici am eu un exemplu așa foarte sugestiv. Pentru că l-am știut direct cu vecinul meu, care a fost păstorul bisericii, care acum Speranța, acolo pe strada Măghiranului, fratele Mircu, și a primit odată, cum veneau atunci, transporturi de Biblii. A venit mașină mare, plină cu Biblii, și toate au descărcat acolo la el acasă, și toate s-au băgat, toate Bibliile băgate în casă, rapid, că trebuia lucrat rapid, noaptea se lucra, toate Bibliile băgate în casă, și nu a avut timp ca să le ascundă undeva, să le mute în altă parte de acolo, să ia legătura cu alți frați, să se împrăștie, că acolo erau mii de Biblii. Și între timp află că s-a aflat de transportul acesta de Biblii. Cineva îl anunță că s-a aflat de transportul de Biblii și se știe că ar fi acolo. Și spune că m-am gândit atunci ce să fac. Nu era fricos din fire, dar când auzi așa ceva și când e casa plină de Biblii, știi ce te așteaptă. Vin, te-o descoperit la pușcărie, te duc. Și nu știa ce să facă și s-a gândit să plece de acasă, să se ducă, că dacă vin să găsească poarta încuiată și până vor veni data viitoare și ce știi când vor veni, cumva să se poată rezolva, să se golească casa și așa mai departe. Și parcă n-avea liniște cu plecatul de acasă, unde să se ducă, unde să se ascundă și se gândește, se roagă Domnului, că Domnul să-i dea un cuvânt potrivit cu situația asta. Acum, din toată Biblia asta, s-a gândit să deschidă Biblia și Domnul să-i dea un verset, să-i dea un cuvânt, să știe ce să facă în situația asta. Gândiți-vă probabilitatea, poți deschizi Biblia unde vrei și dacă vrei un cuvânt bun, așa te gândești așa pe la psalmi sau pe aici, pe la epistolele apostolului Pavel sau pe la sfârșit, pe la Apocalipsa, pe acolo, că să fie ceva pozitiv, să înțelegi ceva de acolo, din ceea ce citești, o deschizi, Biblia se deschide exact aici, la pagina 676. Nu deschizi Biblia și cade ochii aici. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește. Hop, chiar tocmai asta se întâmpla. Deci urmau să vină și să-l verifice, nu-ți părăsi locul. Deci nu trebuie să pleci de acasă, nu-ți părăsi locul, că sângele rece te păzește de mari păcate. Acum, o înțeles că trebuie să stai acasă. Dar dacă stai acasă, mai trebuie ceva. Trebuie să ai sânge rece. Când vin ăștia, trebuie să ai sânge rece cu ei, că ăștia-s versați, ăștia-s specialiști în investigații, ăștia cunosc psihologia umană, imediat te descoperă. Și au rămas acasă. Și au venit. Au venit securiștii. Domnul Cocar, am fost informați că dumneavoastră aici aveți Biblii. Și le zice așa, blașin și zâmbitor, domnilor. Păi zice, dacă aveți Biblii, credeți că le ține în casă? Păi ce, nu ne-am gândit la asta. Și ne scuzați, zice, la revedere, și-au plecat. Asta a fost tot. Hei, oamenii aia s-au dus înapoi, ei trebuie să facă un raport, să scrie un proces verbal, că au fost acolo, au căutat, n-au găsit, nu știu ce au scris în procesul verbal, au plecat, s-au dus, probabil că nici ei n-au știut ce se întâmplă. Cum adică au venit aici? Eu știu că s-au adus la cunoștință că aici s-au descărcat Biblii și omul ăsta spune, dacă aș avea Biblii, credeți că le ține în casă și stă așa de liniștit și le vorbește zâmbitor? Sigur nu le are, nu poate să le aibă, că dacă le-ar avea, ar tremura aici înaintea noastră, n-ar putea să stea cu sânge rece și să ne spună așa ceva. Și-au plecat și-au scăpat și Bibliile au rămas și Bibliile au ajuns acolo unde trebuia să ajungă toate. Izbăvirea de păcat, chibzuința, am scris aici, chibzuința te scapă de păcat când izbucnește mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, sângele rece te păzește de mari păcate. Înțelepciunea, să cauți voia lui Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu, să nu fugi de cel care te urmărește, să nu fugi de cel care te prigonește, tu ești în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să te izbăvească, a putut să-l scoată pe Petru afară din temniță. Puteți să vă imaginați cum a fost izbăvit Petru din temniță când a venit îngerul? Au căzut lanțurile, dintr-o dată s-au desfăcut, fără cheie, fără nimic, au căzut jos. Se deschide poarta temniței și iese afară în curtea temniței și poarta care dă afară în cetate, dintr-o dată, lacăte pe ea, ce erau acolo, cum era, cu zăvorâtă, toate se desfac, se deschide poarta singură în fața ta, ieși afară, în stradă, se închide poarta la loc, se pun zăvoarele toate la loc, nu-i nicio mână pe nicăieri. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Cum poți să crezi așa ceva? Basme de felul ăsta, fără credință, cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Păi era îngerul lui Dumnezeu. E greu pentru Dumnezeu să deschide zăvoare? Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, la cuvântul lui s-au făcut toate, la cuvântul lui vor dispare toate. Asta era prezența lui Dumnezeu și Petru nu știa ce se întâmplă. Când îngerul a dispărut și a plecat de la el, i s-a părut că are o vedenie, dar când a văzut că e afară, că nu e în temniță și noaptea era răcoare afară, s-a trezit de-a binelea și a dat seama că Dumnezeu a trimis pe îngerul lui să-l scoată afară din temniță și să duce la casa, unde s-a dus? La casa Mariei, nu să verifice alte lucruri, acolo unde frații erau adunați la rugăciune, acolo unde era biserica, că de acolo l-au luat, din biserică, și în biserică se întoarce înapoi. 5. Interese politice, de la 5 la 7. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogatul în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine s-a pe groapa altuia cade în ea. Și atâta, până la versetul 7, spuneam, interese politice. Uitați ce scrie aici, un rău pe care l-am văzut sub soare. Și eu văzut asta în urmă cu 3.000 de ani, Solomon. A dispărut răul acesta de sub soare? Acum 3.000 de ani era prezent. Și înainte de Solomon era prezent și după Solomon e prezent și astăzi este prezent. Și anume, o greșeală care vine de la cel care cârmuiește, adică de la conducătorul politic, am spune noi, și asta este o greșeală care persistă și toți politicienii persistă în greșeala asta. Ce se întâmplă când se schimbă un guvern? Se schimbă numai guvernul și gata? Nu. Deci se schimbă guvernul și de acolo în jos se mătură tot deoparte și pe cine punem în locul lor? Oamenii noștri, nu? Oamenii noștri. Îi punem pe cei competenți, pe cei pregătiți, pe cei care pot să facă bine națiunii și țării și cei care sunt preocupați de binele oamenilor. Nu îi punem pe ei. Îi punem pe cei care ne sunt loiali nouă, pe cei care știu să dea bine cu gura, să vorbească bine acolo la televiziune, să-i înfrunte pe ceilalți, să le astupe gura cu argumente, dar cu dovezi și cu realizări, cu absolut nimic. Deci, spune aici, nebunia pusă în dregătorii înalte. Acesta este un rău sub soare. Nebunia pusă în dregătorii înalte. Ați auzit de câți ministri care n-au nici bacalaureat și dau diplome de doctori, scoase de pe nu știu unde, și unul nici nu știa cum îi zice la școala pe care a făcut-o. Nu-și găsea diploma un celebru ministru, nu știa pe unde e diploma. Ce să știe de școală? Altul care a făcut școala întreabă pe un coleg al lui, bă, cum îi zice la școala aia pe care am făcut-o noi? Auziți? Câtă școală a făcut? Da, dar e mare, a ajuns greu. Asta e un mare rău. Am văzut nebunia puse în dregătorii în alte bogați. Bogații stau în locuri de jos. Bogații sau cei, am spune, cei competenți, cei care au reușit ceva, cum au ajuns să adune bogăție decât cu chipzuință, nu? Că nebunul îi risipește tot și dacă o are, o face praf pe toată, că nu știe să o administreze. Am văzut robi călări. Adică stăpânul trebuie să stea călare și robul pe jos. Și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Multă inechitate, multă nedreptate, multă nebunie, multă impostură, multă, cum să-i spunem, incompetență și așa mai departe. Oameni care nu sunt pregătiți deloc și funcționari publici care nu știu absolut nimic despre acolo la primărie, la construcții, la autorizări, la planuri. Era, doamna era aici cu mine pe fântână și puneam planul și ce anomalie debita pe acolo de nu-ți venea să crezi. Și ea era trimisă de primărie să verifice legalitatea și să verifice că s-a realizat totul cum trebuie. Și habar n-avea. Dar mai era una care ținea planul cu nordul în jos. Și nici nu știa că-i planșa întoarsă invers. Ei, aceștia sunt cei care conduc, aceștia sunt cei care ocupă funcțiile, astea sunt interesele politice. Așa erau atunci, așa sunt și acum. 6. Interacțiunea lucrurilor. 8-10a. Cine sapă groapa altuia, cade în ea. Interacțiunea. Lucrurile interacționează în ele, între ele. Nu poți să faci ceva și să poți să anihilezi efectele și să impui efectele numai asupra altuia. Deci pregătești răul pentru altul și se întâmplă lui, lucrurile se întorc, lucrurile merg ciclic în viață și asta ne spune din capitolul 1. Cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, de lucrurile se întorc înapoi, lucrurile se întorc împotriva ta și răul se întoarce împotriva ta și răul pe care îl face altuia se întoarce împotriva ta după multă vreme. Și binele se întoarce, toate se întorc înapoi, aruncă spâinea pe ape, asta e bine, nu? Deci să ajuți pe alții, aruncă, împrăștie, o dați săracilor și după multă vreme o vei primi iarăși de se întoarce. Dumnezeu nu-i nedrept să uite osteneala voastră, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Și avem concluzia, izbânda, versetul 10, partea a doua. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. La izbândă ajungi prin înțelepciune. Dar nu prin înțelepciunea acestui veac. În lucrurile acestui veac, și aici, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Omul trebuie să dobândească înțelepciune, trebuie să dobândească cunoștință, trebuie să fie competent, să știe ce să facă și să știe cum să facă și să aibă și resursele cu care să-și împlinească scopurile. Deci niciun om nu ajunge să aibă realizări fără să se pregătească, fără să fie pregătit pentru asta. Deci prin chipzuință, prin înțelepciune ajungi la izbândă, însă noi nu suntem chemați să ne realizăm aici, pe pământ, nu suntem chemați să zidim o împărăție a lui Dumnezeu aici pe pământ, noi suntem chemați la o altă patrie, suntem chemați la o altă împărăție, suntem chemați la o altă izbândă, la una veșnică, nu la una care trece. Și la izbândă aceea cum ajungem? Tot prin înțelepciune, dar nu prin înțelepciunea viacului acestuia, care n-a cunoscut pe Dumnezeu, că dacă ar cunoaște pe Dumnezeu, nu și-ar mai irosi viața numai pentru lucrurile lumii acestea, de parcă n-ar avea suflet și parcă n-ar exista eternitate. La izbândă ajungi prin înțelepciune și știm care este înțelepciunea care vine de sus, care este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune și roada înțelepciunii este semănată în pace pentru cei care fac pace, dar cei răi, indiferent cât de înțelepți ar fi, n-au pace. Pentru că lucrurile lumii nu îi satisfac, nu găsesc împlinire în orice ar realiza, orice ar face. Neîmplinirea crește pe măsura realizărilor. Însă în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cu totul altfel. Căci tu vei trece de aici lăsând toate, dar ce lui Iisus ai făcut va sta. Strângeți-vă comori în ceruri, unde nu le fură hoții, unde nu le roade molia. Îndeamnă bogații viacului acestuia să strângă o comoară în ceruri o adevărată avuție care dăinuiește, să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile, să ne bucurăm de ele și alții să se bucure de ele și să fim o binecuvântare pentru alții cu tot ceea ce ne dă Dumnezeu, cu tot ceea ce realizăm aici și să căutăm înțelepciunea de sus dacă vrem să ajungem la izbândă. Dacă cuiva îi lipsește, să o ceară de la Dumnezeu care dă fiecăruia cu mână largă, să o ceară cu credință și ce se va întâmpla? Îi va fi dată și dacă îi va fi dată, va ajunge la izbândă. Și vom ajunge cu toții la izbândă. Nu numai mie mi-o va da Dumnezeu cu nuna aceea, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin.